Společně Ve svém listu Efeským v první kapitole apoštol Pavel zmiňuje jednu ze svých modliteb, které zjevně nebyly jenom jednorázová, nebo nebyla to jenom jednorázová modlitba, ale modlitba jeho srdce za Efeské i další od 15. verše. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. To je ten Bůh, k němuž smíme přicházet, abychom okoušeli a poznávali, že je dobrý. Pojďme povstat, prosím, pokud můžete, a poprosím Jaromíra Pachla a Petra Šedivého o modlitbu.
Dobrotivý Bože, Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že jsme se mohli sejít ve tvé jménu. Děkujeme ti za to, že se můžeme spolu. Děkujeme ti za všechny dary, které od tebe dostáváme. Děkujeme ti za tvoji oběť, kterou jsi za nás vykonal na kříži. Tak tě, Pane, chceme společně prosit, aby to světlo, které přišlo k nám, aby přišlo i do životu těch lidí, kde ještě stále zůstává temnota. Do životu lidí, kteří jsou hnáni jako plevy větrem, kteří nemají žádný cíl a žádný směr. Prosíme tě, aby jsi se smilovával všude tam, kde je bezmoc, beznaděj. Prosíme tě, Pane, aby jsi se smilovával všude tam, kde trpí pod nemocemi, souženími, trápeními. Prosíme tě, aby jsi vstupoval do životu těchto lidí, svoje království. Prosíme tě, Pane, žehnej nám. Děkujeme ti. Amen.
Amen.
Děkujeme za dědictví nehynoucí a nevadnoucí, který je pro nás připraveno v nebi. Prosíme Duchu svatý, aby si dneska u nás působil a mohli jsme posílit ten náš vnitřní zrak a mohli jsme to vidět, mohli jsme prožít kus té naděje, která je jistotou, protože je založená na tvým slově. Děkujeme za to, že v naší zemi se může pořád svobodně hlásat tvoje slovo, tak prosíme, aby dneska mělo tvoji moc a vykonalo pro nás, k čemu ho posíláš. Amen.
Amen. Náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, Bože svatý, děkujeme za to, že i dnes nás zveš, abychom přicházeli k tobě s pokorou a vděčnou radostí Božích dětí, dětí, které ty jsi vykoupil svojí milostí, svojí láskou v Ježíši Kristu. Pane, vyznáváme, že, jak jsme to zpívali, že bez tebe by život neměl žádný cíl a směr. Děkujeme, že z tvojí milosti, protože jsi nás našel v našich životech, můžeme z tvojí milosti žít, že smíme znát tebe, který jsi ta cesta, pravda i život, že smíme jít cestou, která má cíl a směr, a že nemusíme jít sami, že jsi s námi. Děkujeme za to a prosíme, otvírej nám oči v duchu té Pavlovy modlitby. Dej nám ducha, moudrosti a zjevení, ať tvůj duch pracuje v nás, v našich srdcích, abychom tě poznali víc, abychom viděli, k jaké naději jsi nás povolal a jak bohaté je naše dědictví v tvém svatém lidu. K jak úžasným věcem z nás vysvobodil a vykoupil. Ať nás to všechno povzbudí, občerství, ať moc tvého evangelia nás nově vyzbrojí ke službě v tomhle světě, který tolik ještě potřebuje tebe poznat, potřebuje tvoji milost. Prosíme tě, Pane, za všechny, kteří jsou v trápeních, nemocní, v nemocnicích, abys je pozdvihoval, uzdravoval, podepíral a především, abys jim dával ujištění, že jsi jim na blízku. Prosíme za všechny, kteří trpí v různých válečných konfliktech. Přimlouváme se zvlášť, Pane, za Ukrajinu, která krvácí pod agresí. Prosíme tě za zastavení bojů. Prosíme tě za mír, který by byl spravedlivý. Prosíme tě za konec toho šílenství a násilí. Pane, kéž jsme i my lidmi, kteří budou přinášet tvoji naději, tvoji lásku, tvoji pomoc. Oslav se dnes dopoledne mezi námi, otevři naše oči, abychom viděli tvoji slávu, Pane Ježíši Kriste. Amen. Amen. Můžete se posadit a pozvu děti dopředu. Mám pro vás jeden obrázek.
Pojďte klidně, tady máme tady dost místa. Tak, obrázek už svítí, můžete se na něj podívat. Na tom obrázku je pán, křesťan, žil už před 800 lety, nebo dokonce i víc než před 800 lety, a je to František z Assisi. To byl takový člověk opravdu milující Krista. A já vám nebudu dneska vyprávět o jeho životě, protože to bychom tu byli hodně dlouho, ale chtěl jsem vám, možná tu jeho modlitbu znáte, ona je docela známá a možná ji uslyšíte poprvé, to vůbec nevadí, Ale chtěl bych vám dneska povědět něco o jeho modlitbě, protože v té modlitbě, kterou vám za chvíli přečtu, nebo trošku vám o ní něco povím, tak je, myslím, skryto hodně z toho, k čemu nás Pán Ježíš vysvobodil, vykoupil, k čemu nám dal svoji lásku, abychom to dělali i my. A tak tam vlastně Františkova modlitba stará víc než 800 let, může být naší modlitbou i dneska. To je taková úžasná věc, že dokonce i staré modlitby někdy, když jsou dobré a živé, tak nestárnou. A ten František se v té modlitbě modlí takovým zvláštním způsobem. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje, svého míru, svého upokojení, klidu. František žil v takové docela složité době, byla spousta válek v té době a on se snažil právě v téhle té těžké době, kdy spousta lidí trpěla možná úplně zbytečně, jako konec konců spousta lidí trpí i dneska úplně zbytečně, tak se snažil modlit, aby z něj Pán Bůh udělal někoho, kdo pomůže přinést aspoň nějakou změnu. A on se modlil takhle, abych přinášel lásku tam, kde je nenávist. Abych přinášel odpuštění tam, kde jsou urážky. Abych přinášel jednotu tam, kde je nesvornost nebo všelijaké hádky. Abych přinášel víru tam, kde je pochybnost. Abych přinášel pravdu tam, kde je blud nebo lež. Abych přinášel naději tam, kde jsou lidé zoufalí. Abych přinášel radost tam, kde druzí mají smutek. Abych přinášel světlo tam, kde vládne temnota, tma. A dál se modlí, pomoz mi, abych netoužil hlavně po tom, abych sám byl potěšen, ale abych uměl druhé těšit. Abych netoužil předně po tom, aby mi druzí rozuměli, ale abych já rozuměl druhým. Abych netoužil předně být milován, ale abych uměl milovat druhé. Proto, a tím končí ta modlitba, tomu, kdo dává, ten dostane. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Kdo umírá, ten vstane k životu. Tak to je taková zvláštní modlitba. Touha potom, aby Pán Bůh, Pán Ježíš z nás dělal lidi, kteří by přinášeli tu jeho lásku. Dokonce víc, než by sami toužili potom, aby je druzí měli rádi. Abychom uměli rozumět druhým, naslouchat jim, povzbuzovat a přinášet potěšení. Tak ta modlitba zní takhle, teď ji přečtu celou už bez svých komentářů. Pane, učiň mě, možná ta modlitba je dlouhá, určitě si ji nezapamatujete, ale zkuste se do ní zaposlouchat a zapamatovat si třeba jenom dvě slova nebo jednu část té prosby a třeba se ji můžete i vymodlit. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Jestli je někde nenávist, dej, abych přinášel lásku. Jestli je někde pochybnost, dej, abych přinášel víru. Jestli je někde temnota, dej, abych přinášel světlo. Jestli je někde zoufalství, dej, abych přinášel naději. Jestli je někde smutek, dej, abych přinášel radost. Jestli je někde svárlivost, dej, abych přinášel jednotu. Jestli je někde urážka, dej, abych přinášel odpuštění. Dej, abych chtěl spíš potěšit, než sám byl potěšován, abych raději chápal druhé, než sám byl pochopen, abych raději miloval, než sám byl milován. Vždyť kdo dává, ten dostane. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Kdo umírá sobě, vstane k životu věčnému. Amen. Tak to je ta Františkova modlitba. Jestli jste si ji nezapamatovali, nevadí, můžete si ji vygooglovat, když dáte modlitba Františka z Assisi, Google vám to spolehlivě najde, anebo vám můžou pomoct rodiče. To jsem vám chtěl povědět. Můžete pomalu odejít do besídky teď a my budeme zpívat k Boží oslavě. Ještě jednu píseň, pak uslyšíme čtení Evangelia.
když mrač nastahují se nad mou hlavou, jen v tebe důvěru mám. Pak místo deště slzy z očí
číst z Markova evangelia 8. kapitoly od 27. do 38. verše. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal: za koho mě lidé pokládají? Řekli mu: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich: a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl: ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: jdi mi z cesty, Satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim: kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli.
Pamatuju si dodnes docela živě, jak mě před mnoha lety, vlastně ještě v počátcích mojí víry, zaskočila ostrá výtka apoštola Pavla korinským křesťanům ve druhém dopisu do Korintu v 11. kapitole. To Pavel říká. On tam říká, když někdo přijde, a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. To mě, musím přiznat, docela šokovalo. Vždyť přece korinští nebyli nějak dramaticky hloupí lidé. Jak je tedy možné, že když jim falešní učitelé, o kterých moc nevíme, ale že když jim falešní učitelé kázali jiného Ježíše než apoštolové, kteří ho znali, jak je možné, že to korinským bylo jedno? A nebo možná ani nepostřehli, že ten Ježíš, kterého jim ti falešní učitelé nabízejí, je fake. Tehdy jsem jako mladý, vlastně už je to dávno, tehdy jsem jako mladý křesťan nechápal, jak je to možné. Dneska po 30 letech vlastního putování víry tomu rozumím trochu víc a z vlastní, myslím často i hořce vykoupené zkušenosti, vím, že to je vlastně velmi snadné. Slyšet o Ježíši, který je vlastně dost jiný než Ježíš evangelií a možná to ani neřešit, anebo dokonce nepoznat. V souvislosti s válkou na Ukrajině asi mnozí s bytostným odporem vnímáme různá vyjádření moskevského pravoslavného patriarchy Kirila, který otevřeně podporuje tu speciální operaci na Ukrajině, podporuje válku a o Putinovi dokonce mluví jako o božím nástroji proti dekadentnímu západu. A v němém úžasu asi možná nechápeme, jak ten Kirilův Ježíš souvisí s tím Ježíšem evangelií. Ale dejme si pozor, milí přátelé. Naše srdce je totiž vlastně mistr v odvádění pozornosti. Často se nám stává, možná to taky potvrdíte, často se nám stává, nebo mně se to určitě stává, možná, že vám ne, když nás Boží slovo konfrontuje s nějakou otázkou, která nám je nekomfortní, nepříjemná, necítíme se komfortně, tak se ty naše úvahy stočí k opovržení nad tak flagrantními případy, jako je třeba zrovna dneska Kiril. Abychom prostě nemuseli přemýšlet nad sebou. Dívat se do zrcadla slov, která nám jsou nepříjemná. My prostě radši a rádi mluvíme o těch druhých a uvažujeme o těch druhých. A tak se v takové situaci, když jsme konfrontováni s něčím, co nám je nepříjemné, naší mysli vybaví někdo, kdo je spolehlivě horší než my. A nám se uleví a jdeme svojí cestou klidně dál. Vidím, že nevíte, o čem mluvím, tak to je dobře. S naším vnímáním Ježíše je to ale v mnohem ohledu podobné jako v případě našeho vnímání jiných skutečností. Máme silný sklon zkrátka věřit tomu, čemu z nějakého důvodu chceme věřit. Jako pravdivé přijímáme ty informace, které potvrzují to, co už si vlastně dopředu myslíme. Co si myslíme předem? Ještě dřív, než jsme začali vůbec něco zkoumat. Abych parafrázoval českého historika a taky beletristu, už je tedy po smrti, Vilema Hejla. On říká, já ho parafrázuju, máme větší úctu k tomu, v takových situacích, máme větší úctu k tomu, co si o skutečnosti myslíme my, než ke skutečnosti samotné. Tedy jsme tak uchvácení tím svým názorem, který už máme, že vlastně tím názorem poměřujeme i tu skutečnost. A ta skutečnost se nám pak překvapivě tvaruje podle našeho názoru. Přijímáme Ježíše, jakého chceme mít, a skutečný Ježíš, Ježíš nového zákona, Ježíš evangelií, nám často v naší víře spíš překáží. A v našem životě. za koho mě pokládáte? Tuhle vlastně velmi osobní otázku dává učedníkům Ježíš sám. Klíčovost té otázky zvýrazňuje nakonec i to její místo v celém tom Ježíšově příběhu. Evangelisté zdůrazňují, že právě od téhle chvíle, od toho momentu, kdy učedníci odpovídají Petrovými ústy na tuhle otázku Ježíšovu, že právě od téhle chvíle je pán začal učit, že musí trpět, musí být zavržen duchovními vůdci, musí být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Je to zlomová scéna. Jakoby tady pak Ježíš odkryl karty a dál už mluví otevřeně o svojí smrti. Kým pro vás jsem? Všimněme si ještě jednou té zaostřenosti toho rozhovoru pána Ježíše s učedníky. Nejdřív se vlastně ptám méně osobně, za koho mě lidé pokládají. Z těch odpovědí učedníků vyplývá, že lidé vnímají, že skrze pána Ježíše působí nadpřirozená moc. Je to pro ně zvláštní osobnost, obdařená mocí od Boha. Zkrátka člověk, jehož moc je velká, jehož učení uvádí v úžas, člověk, který může pomoct v našich trápeních, nejrůznějšího druhu. Ta lidská hodnocení Ježíše byla tehdy různá a jsou pochopitelně různá i dneska. Ježíš jako morální autorita třeba. Dobrý a moudrý učitel. Ježíš jako autentický člověk, který dokázal být celé sám sebou. Ježíš jako učitel lásky a pokoje mezi lidmi. Ježíš jako člověk celé vydaný Bohu. Tady docela často jako někdo, kdo mě může inspirovat, ale ne nutně někdo, koho bych musel zrovna poslouchat. Radu, příklad, inspiraci od Ježíše, to ano, ale vlastně si sám rozhodnu, co si z něj vyberu. Religionista Zdeněk Vojtíšek mluví v širší souvislosti o takovém náboženství nákupního košíku. Prostě jedete po tom hypermarketu duchovních nabídek a vybíráte si podle svého, co se vám hodí. A s Ježíšem to je někdy, s Ježíšem nakládáme někdy podobně. Neděláme to vlastně nakonec, leckdy i my. Nebereme si i my z pána Ježíše to, co se nám hodí, co nám je příjemné, co jsme ochotní připustit si k tělu a to, co nejsme ochotní připustit si k tělu, to prostě v tom košíku není. Právě proto se pán ptá učedníku i nás, za koho mě pokládáte vy? Kým pro tebe jsem? A neptá se přitom na naučené fráze, neptá se na něco, co nás učili, nebo vás učili rodiče od malička. Ptá se na naší zkušenost. Na pravdu našeho vlastního života. Nevystačíme tady prostě s odpovědí někoho druhého, kterou jsme možná slyšeli. Musí to být naše odpověď. Odpověď našeho srdce, našeho já. Apoštol Petr tady v tom vyprávění na tu klíčovou otázku odpovídá jakoby za všechny. Ty jsi Mesiáš. A jak na tom místě zaznamenává evangelista Matouš, pán Petrovi potvrzuje, že to vyznání je pravdivé. A že to není něco, co by jenom tak nějak Petr opakoval po jiných, ale bylo to boží zjevení. Zjevení od nebeského Otce. Ty jsi Mesiáš. Kristus, řecky. Petr tady používá slovo, které, asi to víte, znamená pomazaný. Ve starém zákoně byly tradičně pomazáváni olejem předně králové, což byl vlastně obřad podobný korunovaci, ale tak nějak ještě zvýrazňoval ten duchovní rozměr vlády. Ale později to slovo Mašiach začalo nabývat rozměru ten pomazaný, ten Mesiáš, král, který obnoví a završí Davidovu vládu, Davidovu královskou linii, který přijde v moci osvobodit svůj lid a nastolí spravedlivou vládu, vládu míru, pokoje a pravdivého uctívání Hospodina. Ty jsi Mesiáš, říká Petr. Pán to přijímá, ale zároveň začne říkat věci, které učedníkům připadají otřesné, šokující a naprosto nepřijatelné. Ano, jsem Mesiáš a král, mohli bychom to parafrázovat, ale ne takový, jakého čekáte. A to je i důvod, proč jim nakonec říká, aby to nikomu neříkali, že je Mesiáš. Protože kdyby o Ježíšovi začali rozhlašovat, že je Mesiáš, tak by si všichni pána Ježíše propojili s těmi svými představami o Mesiáši. O Mesiáši, který přijde v královské moci, aby je zbavil římských okupantů. Ježíš ale nepřišel proto, aby naplnil představy a přání lidí. A ani dnes tu není proto, aby plnil naše přání, aby nám pomáhal naplňovat naše životní vize, chcete-li. Jeho mesiášství mělo konkrétní cíl, mělo se naplnit zcela konkrétním způsobem. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Syn člověka v evangeliích je asi nejčastější Ježíšovo sebeoznačení. Když Ježíš mluví o sobě, tak mluví obvykle o synu člověka. To vyjádření syn člověka ale znamená mnohem víc, než jenom nějaké prosté konstatování, že je člověk. Je to odkaz na stará proroctví. U proroka Daniele v 7. kapitole se mluví o postavě, v takovém vidění, které Daniel má, o postavě, která je jako syn člověka a ta přijímá od Boha královskou moc, která je věčná a nepomíjející. A v tom vidění je to postava Božího Mesiáše, jež se jednoho dne ujme vlády a nastolí spravedlnost. Syn člověka je tedy předně titul, který patřil Mesiáši. Když ale Ježíš říká, že tenhle ten syn člověka musí mnoho trpět, je to šokující věc. Učedníkům, stejně asi jako každému židovi před Ježíšem, to prostě nedávalo vůbec žádný smysl. Ve starém zákoně, nejvíc u proroka Izajáše, je samozřejmě mnoho proroctví o tajemném Hospodinově služebníku, který trpí nebo bude trpět, je postižen pro naše nevěrnosti, nepravosti a nese je a umírá nelidskou smrtí. Jenže před Ježíšem nikoho asi nenapadlo tohoto Hospodinova trpícího služebníka spojovat s Mesiášem. Vždyť jak by mohl Mesiáš porazit zlo a skoncovat s nespravedlností a nastolit mír, kdyby trpěl a zemřel? To všem připadá a připadalo úplně nesmyslné a nemožné. A tak dochází k tomu, k čemu asi dojít muselo v té dané situaci. Když pán říká, že musí trpět a zemřít, přijímá to vyjádření si Mesiáš, ale říká zároveň, že musí trpět a zemřít, tak si ho Petr vezme stranou jako vůdce toho kruhu apoštolů. Vezme si ho stranou a začne ho kárat. To řecké sloveso tady použité je poměrně silné, velmi naléhavé, docela přísné. Prostě pán Ježíš dostal kartáč od Petra. Docela nevybíravě Petr Ježíše napomíná. V zápětí po tom, co vyznal, že Ježíš je Mesiáš. Prostě nedokáže si srovnat ten rozpor. Nejspíš od malička slýchal o Mesiáši, který přijde, porazí nepřátele a zlo a usedne na trůn. A nyní mu Ježíš říká, ano, jsem Mesiáš král, ale nepřišel jsem žít, ale umřít. Nepřišel jsem převzít moc, ale ztratit ji. Nepřišel jsem vládnout, ale sloužit. Jenom tak zvítězím nad zlem hříchu a smrti a přinesu vykoupení a nápravu. Ježíš dokonce neříká jenom, že syn člověka bude trpět. Říká, že musí trpět a zemřít. A tím slůvkem musí naznačuje, že nejde jenom o předpověď toho, co se stane, ale že má v plánu dobrovolně dát svůj život. To slovo musí je jedno z nejdůležitějších slov celého toho Ježíšova příběhu a Ježíšova vyučování o sobě. To všechno, o čem tu mluví, se nestane náhodou. Všechny ty věci jsou nutné. Ježíš musí trpět, musí být zavržen, musí být zabit a musí vstát z mrtvých. Nejsou to žádné demoralizující řeči, jak to vidí Petr. Je to naprosto nezbytné. Jak říká český teolog, už zesnulý Jan Milič Lochman, to slůvko musí vyjadřuje cosi jako vnitřní logiku Ježíšova poslání, Ježíšovy cesty. Klíčový důvod, proč přišel. Hlavní smysl jeho pozemského života, který se promítá vlastně do všeho, čím Ježíš žil. Jsou to klíčové skutečnosti identity Pána, ve kterého věříme. Není tedy divu, že v tom vyprávění Ježíš na ty Petrovy představy a to Petrovo kárání reaguje vlastně stejně ostře. Tady je asi nejtvrdší slovo, které Ježíš kdy řekl nějakému druhému člověku. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Odmítá ty Petrovy představy, ne jako boží, ale jako pouze lidské, přízemní představy a plány. A ty musí odmítnout jako satanské pokušení. Možná ale, že i my máme podobné potíže jako Petr, když vidíme Pánovy záměry, které sleduje. Které sleduje třeba v našem životě. Matouš dodává, když vypráví tenhle příběh, že Petr Ježíš ještě říkal v tom kárání, to se ti nemůže stát. Jinak řečeno, takhle to nedělej. Tohle to prostě nemůžeš. Takhle prostě ne. V jakých věcech my říkáme Ježíši takhle ne? Takhle se to nesmí stát. Tohle v mém životě nesmíš dělat. Nebo musí to být tak a tak. Možná, že často i my vyznáváme o Ježíši, ty jsi Mesiáš, král. Ale ve skutečnosti je pro nás spíš tím, kdo má naplnit naše představy a naše přání a naše sny. Kdo nám má zajistit vlastně snesitelný život a úspěch. Boží vůli obecně moc neřešíme, ale jakmile se stane něco v našem životě, jakmile třeba onemocní naše dítě, nebo se nám prostě přestane dařit v práci, tak hned prosíme o pomoc a o požehnání. Kým pro nás Ježíš opravdu je? Za koho ho pokládáme? Pán Ježíš říká, jsem jiný král. Jiný král, než jakého si představujete. Jsem král, který musí jít až na kříž. Musí zemřít. V takového krále věříme. Ale z toho, jak to pokračuje i v tom vyprávění, z toho docela jasně plyne i velmi ostrá výzva pro náš život. Pokud mám být váš pán a král, Mesiáš, pokud mi chcete patřit, pokud chcete mít se mnou živý vztah, musíte jít stejnou cestou jako já. Musíte mě následovat, musíte i vy vzít svůj kříž, zapřít sami sebe, musíte ztratit svůj život pro mě a pro evangelium. Co to ale znamená? To slovo přeložené tady jako život je psyché, tedy duše. To označuje to, čím je člověk jedinečný, jeho nejvlastnější identitu. A Ježíš tady říká, že i kdybychom získali celý svět pro naší duši, pro naší identitu, to nemůže být pevný základ. Tak prostě spásy nedojdeme, tak svůj život nezachráníme. Tak nikdy nemůžeme získat skutečnou hodnotu. Myslím, že tohle varování je potřeba slyšet v každé době. Ale zvlášť v těch časech, jako jsou ty, v jimiž procházíme. Časy válečné nejistoty, časy všelijakých ekonomických otřesů, rostoucí inflace. To bývají časy, kdy my lidé máme obzvlášť sklon hledat oporu a jistotu pro svůj život ve skutečnostech tohoto světa, které ale nemůžou dát. Platí to obecně nejenom v časech krize, můžeme si klást různé otázky. Zkuste si představit třeba skutečnost, kdy založím svůj život na svoji práci. Je to prostě zdroj mé identity. To, kým jsem, je to, co dělám. A pak mě z té práce propustí. Co se stane se mnou? No, moje duše se rozsype na kusy, protože nebude mít o co se opřít. Svůj život ztratím, jak říká Ježíš. Jediná možnost, jak život získat, jak ho založit na něčem pevném, na něčem, co dokonce vydrží až do věčnosti, je zemřít. Vzít na sebe svůj kříž, zapřít sebe, zemřít v tom smyslu, že o sobě přestanu rozhodovat sám, že přestanu Krista využívat jako nástroj k naplnění svých vlastních plánů a pokořím se před ním jako před králem. A potom každý nový den být znovu a znovu připraven jít touhle cestou. Umírat sám sobě, svým sebestředným sklonům, svému sobeckému zaměření na vlastní představy. A stávat se tím, kdo z lásky chce žít pro Boha a pro druhé. To je cesta zralosti, to je cesta svobody, to je cesta Božího požehnání, rostoucí radosti. Vždyť nás má ve své moci Kristova láska. On pro nás zmařil sám sebe, zemřel, abychom my mohli žít. Na kříži doslova ztratil svoje já, abychom my mohli získat život, nový život. Tolik nás miloval, že se nestal mesiášem podle dobových představ nebo podle dnešních představ, ale šel cestou, kterou musel jít. Šel cestou kříže. Stal se spasitelem, kterého opravdu potřebujeme, ne kterého jsme si vysnili. On je král, který se pro nás nechal ukřižovat. A když pochopíme a s důvěrou přijmeme, že nás Boží syn takhle miluje, jeho láska nás od základu promění nebo začne proměňovat a osvobodí nás. To se může stát, když prostě pokorně přiznáme, že potřebujeme Krista. Že potřebujeme ne vysněného spasitele, že potřebujeme spasitele, jež zaplatil za náš hřích. Když se vzdáme vlastnických práv nad svým životem, když si přestaneme z Ježíše dělat služebníka vlastních plánů a každý den znovu budeme svým sobeckým plánům umírat a hledat jeho vůli. A budeme se učit dělat to, co nám přikazuje. Což bude určitě výzva na každý den, vemte si, které chcete slovo z evangelií. Ale když se budeme učit dělat to, co nám přikazuje a s důvěrou přijímat všechno, co v našem životě dopustí, začne se náš život měnit k jeho slávě a k prospěchu druhých lidí. Kým je pro nás Ježíš? Je to Pán, kterému patřím a jehož vděčně následuji, anebo služebník, co plní moje přání? C.S. Lewis v knížce K jádru křesťanství tu tématiku následování, o níž tady Ježíš mluví, vyjádřil těmito slovy. Vzdejte se sebe sama a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla a naleznete věčný život. Nic si neponechejte. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude plně patřit. Nic z toho, co ve vás nezemřelo, nevstane z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, nakonec naleznete pouze nenávist, samotu, zoufalství, vztek, zkázu a zánik. Hledejte však Krista a naleznete ho. A s ním i všechno ostatní. Když začneme takhle ve slabosti a pokoře, zakusíme, že Kristus v našem životě jedná svojí mocí. Když budeme umírat sami sobě, rozhojní se v nás Kristův život. Budeme víc a víc zakoušet moc Božího království. Amen. Chci nést svůj kříž, to bude píseň, kterou teď budeme zpívat, než se budeme modlit.
Thank you. následovat si, nést svůj kříž tělo, ukřižovat si, nést svůj kříž, zemřít žádostem svým, zemřít, tvojí cestou jít, zemřít, a tak svítězit, zemřít, abych tvůj život žil. Chci nést svůj kříž, tebe následovat si, nést svůj kříž, tělo, ukřižovat si, nést svůj kříž, zemřít žádostem svým. Chci nést svůj kříž, tebe následovat si, nést svůj kříž, tělo, ukřižovat si, nést svůj kříž, zemřít žádostem svým.
Můžeme se nyní stišit k modlitbám. Pojďme povstat, pokud můžete, a kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Ježíši, děkuji ti, že můžeme pod tvůj kříž přinést naše chtění a naše toužení a všechno ti to odevzdat. I já ti to odevzdávám a prosím tě, aby si mě posiloval a přidával si sílu nést kříž tam, kde už to není k unesení, a aby si dával sílu těm, kteří to potřebují. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, vyznáváme, že ta píseň, kterou jsme zpívali, bylo velmi silné vyznání z naší strany. A vyznáváme, že nejsme vždy ochotní podle toho jednat a žít. Vyznáváme, že je nám tvůj postoj ke zlu a tvoje metody, jak účelit, hodně vzdálené a že jsou vlastně naší přirozenosti úplně cizí. Vyznáváme, že je nám bližší to starozákonní oko za oko, zub za zub. A radši mu ty zuby vyrazím dva, aby si to pamatoval. Vyznáváme, že zlu těžko dokážeme čelit láskou a jednat tak, jak by si jednal ty na našem místě. A protože to není v našich silách, nezbývá nám nic jiného, než se tím podřebovat ve svém myšlení, uvažování a prosit, aby si tu změnu s námi jednou provedli těžko provedl, ale postupně a pokaždé znovu a znovu nás to něco stojí, abychom se ti podobali. Buď nám prosíme milosti. Amen.
Amen.
Čiň mě, Pane, svým nástrojem, ať zářím tvým pokojem. A děkuji. Amen.
Amen. Amen.
Ale děkuji ti, že nás zbavuješ strachu. Děkuji ti, že se už nemusíme bát o svoji budoucnost, že můžeme tvořit všechno do té rukou. Že nám bude trošku jiná budoucnost, než jsme si sami pro sebe představovali, ale věřím, že to dobro, který poznávám, tak je spojený jen s tebou. Prosím, aby jsi nám dával i odvahu správnou kroku, aby se nám dávalo dostaně. A to může být správně. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi nás tolik miloval, že jsi pro nás šel až na smrt. Děkujeme, že můžeme žít z moci tvojí lásky. Děkujeme, že se můžeme tvojí lásce otvírat znovu a znovu, aby nás proměňovala a činila z nás lidi podobnější tobě, tvojí lásce. Prosíme tě, proměňuj nás mocí svého evangelia, ať tebe následujeme. Ať umíráme tomu, co má umřít našemu sobectví, sebestřednosti. Ať žijeme pro tebe, pro druhé. Ať neseme tvoji lásku pravdivým a skutečným způsobem. Naplňuj nás svým duchem na každý den. Ať to vnímáme. Amen. Amen. Můžete se posadit. Mám tu několik oznámení. Nejdřív jedno oznámení, na které jsem minule zapomněl, to je poděkování. Věřím, že snad můžu mluvit i za vás všechny. Poděkování velrybě, velrybým reprezentantům. Velryba nás vlastně, byl to minulý týden, nebo už před minulý týden v pátek a v sobotu, reprezentovala v Černošicích, tam bylo takové setkání dalších dorostů a dětských skupin. Měli tam den rekordů a snažili se překonávat rekordy v nejrůznějších disciplínách a velryba, náš dorost, překonala hned 8 rekordů, takže jsou zapsaní v černošické Guinnessově knize rekordů. Tak vám děkujeme, gratulujeme. Oni tady děti asi nejsou, ale tak můžete být hrdí vy, co jste rodiče velrybých dětí. Zvu vás na příští neděli 26. června, už poslední červnová neděle. Od 10 hodin bude pravidelná bohoslužba dopolední, sloužit bude tentokrát Miloš Poborský, ředitel evangelikálního teologického semináře, tak jste zváni na příští neděli. Jsem moc rád, že tu máme Dvořákovi a zvlášť, odpusť Evi, zvlášť Mílu. Míla totiž dneska slaví krásné půlkulaté, ale tohle půlkulaté už se musí prostě připomenout, půlkulaté jubileum, tak já mu chci za vás pogratulovat Mílovi. Tak, Mílo, dobrý. Jsme za tebe moc vděční, jsme rádi, že tě tu máme. Díky Bohu za tebe. Já jsem si tak vlastně vzpomněl, tím, jak už se blíží ten můj odchod, tak trošku senilně vzpomínám. A Míla byl ve staršovstvu, které se mnou dohodlo, které mě pozvalo na Šeberov. Nevím, jestli si to pamatuješ, Mílo. Možná jo. Takže Mílu pamatuju i z těchto dob, kdy jsme se Šeberovskými se domlouvali, jestli na Šeberov přijdu nebo ne. A tak teď uplynul nějaký čas a Míla slaví půlkulaté jubileum. Evi, mám to rád tobě, nebo Mílo, můžu ti teda takhle? Gratulujeme, všechno nejlepší.
Míla mě pověřil, on má trošku problém s hlasem, takže i hlasivky už mu napadla nemoc a špatně mluví, tak chce moc poděkovat všem a chce poděkovat i za ten veliký dárek, na který se tady sbíralo k těm 75 nám, takže všem moc děkujeme.
Tak Míla, ještě modlitbu. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za Mílu, za jeho věrnou službu, ze které jsme mnozí, ne-li všichni, přijímali tvoje požehnání a radost od tebe. Děkujeme za dary, kterými si ho obdařil. Děkujeme za požehnání, které jsi nám skrze něj dal. Děkujeme za to, že ho máš rád, že tě Míla může znát, drží se tě stále a je příkladem svou vírou i pro nás, i v těžké situaci, ve které je. Tak prosíme, Pane, abys ho nesl ve svojí náruči i Evu, abys jim byl na blízku a byl jim posilou a povzbuzením na každý den. Amen. Amen. Všechno nejlepší, ještě jednou. Ještě na jednu věc bych málem zapomněl, a to by byla určitě chyba. Moc vás pozdravuje Pavla Habrdová. Byl jsem za ní v pondělí v Nymburce, tak ten její stav se mění postupně, ale myslí na vás a je moc vděčná za vaše modlitby. Tak moc vás pozdravuje. Tak to vyřizuju. A nějaké oznámení má Marek.
Já bych vám chtěl oznámit, že přesně za měsíc a jeden den bude mít Robert 50 let. Jo. My jsme byli včera u Hlávkových a tam jsme viděli fotografii starou 8 let z našeho sboru a tak jsme se dívali, jak se kdo změnil a musím říct, že Robert se jediný nezměnil. Je to zajímavé, že se na jeho tváři nepodepsalo ani to strasti plné zaměstnání, které má, ani výkony jeho oblíbeného fotbalového klubu. Roberte, my jsme se rozhodli, že když to vychází takhle hezky na den přesně, takže ti popřejeme dneska. Jednak proto, aby to bylo překvapení, pak už by to nebylo. A také Robert se narodil v takový nevhodný čas, kdy jsou všichni na dovolených. Takže, Roberte, můžu ti popřát?
Já ti přeju všechno nejlepší. Ať se máš dobře. Ať pořád tak dobře vypadáš. Ať jsi zdravý. Jsme za tebe moc rádi. Tady ti předáváme drobný dárek. My jsme, víme, že máš rád knihy, tak jsme ti žádnou nekoupili. Koupili jsme ti předplatné na kafe. A ještě kdyby ti kafe zhořklo, tak trošku vína. A já se za něj budu modlit. Pane Bože, děkuji ti za Roberta. Děkuji ti za jeho rodinu. Děkuji ti, že tu můžou být s námi. Prosím tě, o to, aby žehnal do dalších let. Prosím tě, aby si mu dával radost v životě, pokoj, zdraví a tvé vedení. Amen.
No, teda nevím, co mám říct. Trochu jste mě zaskočili. Pravda je, že červenec, to můžou i jiní potvrdit, je nevhodná doba na jakékoliv oslavy, tak to jste mě mile zaskočili a mile překvapili. Tak moc děkuju, tak slibuju, že se teda dožiju toho 18. července. Moc díky, jsem za vás moc rád a teď už mě nějak dochází emocionální stabilita na to, abych mohl pokračovat v jakýchkoliv slovech. Tak moc děkuju a díky za vás. Díky Bohu. Já vás teda ještě jednou postavím tentokrát k požehnání. Je to další z modliteb Pavlových. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věku. Amen. Amen. Pojďme zpívat k Boží chvále poslední píseň.
Na závěr dneska bude trochu netradiční poslední píseň, protože jsme věděli, že dnes slavíš narozeniny a opravdu si vážíme to, že můžeme tento den hrát. My taky víme, že máš rád Kryla, Brichtu a Oboroch. Přiznáme, že Brichtu jsme nezvládli. Oboroch byl na začátku a teď tě čeká ten Kryl. Vybrali jsme píseň Děkuji, která nám jako přijde, že se hodí, a zároveň tím chceme vyjádřit i vděčnost za to, že tě máme. Jo, a jako dárek já nebudu zpívat.
Dokonalý díla za to, že miluji. Byť strach mi srdce svírá, beránku, děkuji. Marně si neumírá.